Goeiemôre, welkom by Praat Saam op RSG hier tussen 100 en 104 FM. My naam is Jody Hendricks. Ons gesels oor klimaatsverandering en vra feit of later. Aartsbiskop Emeritus Desmond Tutu en die voormalige adjunk president van die VSA, Al Gore, het hul steun vir die afskaffing van fossielbrandstowwe en beleggings in hernubare energie opnuut bevestig. Die twee het in 'n gesamentlike verklaring wat in Kaapstad uitgereik is gesê, maatskappye, regerings en instellings wat aanhou om fossielbrandstowwe te gebruik, berokken skade aan die omgewing en die ekonomie en is ook skuldig aan maatskaplike ongeregtigheid. Nou, klimaatsverandering is ook een van die hoofgesprekspunte op die agenda by die beraad van die Wêreldekonomiese Forum wat eersdaags in Davos begin. Nou, aan die een kant is daar veldtogte deur aktiviste soos Greta Thunberg wat sê meer moet gedoen word om die krisis rondom klimaatsverandering aan te spreek en aan die ander kant is daar 'n groep mense wat sê klimaatsverandering is nie eintlik so ernstig nie. So dit is ons gesprek vanoggend. My gaste is Karen Bosman, sy is 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuurspesialis. Karen, goeiemôre.
Goeiemôre Jody, goeiemôre luisteraars.
En ook professor Erik Holme, hy is van die landbouorganisasie ZZ. Toe, goeiemôre professor.
Goeiemôre Jody en luisteraars, ek is hier.
Karen, ons begin by jou binne 2 minute. Klimaatsverandering, hoe ernstig dink jy is die probleem en feit of later belangrik?
Jody, volgens die verslag wat voorberei is vir die geopolitiese kwessies vir Davos wat nou oor 'n paar dae begin, is die top 5 van die 10 vernaamste wêreldwye risiko. Alles as gevolg van en gebaseer op klimaatsverandering. Ek weet dat daar omtrent 0.3% van die wetenskaplikes is wat sê klimaatsverandering is nie regtig so nie, dit is 'n foefie, maar daai 0.3% van die wetenskaplikes wat so sê is dieselfde wetenskaplikes wat gesê het rook veroorsaak nie kanker nie. En dat die feit is dat daar is baie groot ekonomiese faktore wat mense dwing om of nie dwing nie, wat mense noodsaak om ouens te kry om te sê nee, maar dit is nie so nie, want as jy nou dink dit is die fossielbrandstofindustrie wat een van ons grootste wêreldwye industrieë is, wat gaan moet verander op die manier waarop hulle besigheid doen en hulle wil nie verander nie, en daarom is dit in hulle beste in belang om mense te betaal om te sê daar is nie so iets nie. Nou, as jy kyk oor die geskiedenis van die wêreld en was daar wel tye waar die aarde warmer geword het en kouer geword het en ons het ystydperke gehad en so aan. En al daai patrone is natuurlike patrone, maar hierdie patroon wat ons tans waarneem is nie as gevolg van natuurlike veranderinge nie. Dit is as gevolg van menslike impakte en die menslike impakte grotendeels wat veroorsaak is deur die verbranding van fossielbrandstowwe. Nou, dit plaas 'n groot hoeveelheid koolstofdioksied in die atmosfeer en dit is die rede waarom ons ekstreme weerpatrone sien. En in die begin het daar gepraat van global warming. Ja, daar is 'n verwarming, maar dit is nie net warming nie of verwarming nie. Dit is ook as ons storms kry en reën gaan ons vloede kry, as ons droogtes kry gaan dit meer ekstreem wees. En daarom is die regte term om te gebruik klimaatsverandering eerder as global warming. Mm. So ek is 100% oortuig dat soos wat hierdie verslag wat vir Davos voorberei gesê het, die 5 top wêreldwye risiko's wat ons nou mee te doen het, is alles as gevolg van of gekoppel aan klimaatsverandering.
Die stem van Karen Bosman, jy gaan 'n bietjie later in diepte oor daardie punte wat jy genoem het bespreek. Professor Holm, u ingangsgedagte so binne 2 minute asseblief.
Ja, ek het natuurlik ook geen twyfel aan klimaatsverandering nie. Om die waarheid te sê, as klimaat nie verander nie, moet 'n mens baie bekommerd raak, want die klimaat het nog altyd verander moet verander, né? Ek het my bedenkinge oor die eerlikheid van die mense wat hierdie propaganda bedryf. En dit is my wetenskaplike opvoeding wat my laat gril.
Okay.
Want as mense nou begin propagandistiese metodes en selfs onderdrukkende metodes aanwend om informatie te draai of te verdoezel of ander uitse informatie te onderdruk, dan is dit nie meer goeie wetenskap nie, en dan raak ek dadelijk skepties oor wat aangaan, want hier is 'n bandwagon aan die ry, wat so groot is soos enige bandwagon wat nog opgekarren is, ne. En dit is 'n slechte verskynsel, het kom uit Amerika, hierdie bandwagons,
ja.
En het kom van die ultra-liberale universiteite, daar net 'n wêreldtendens geword, en dan begin hulle amper soos 'n heksejag op die wat nie saamstem nie, ne. Ons het dit gesien hier in die 60er jare oor bijvoorbeeld geneties erflike goed by mense. Daardie mense is letterlik uit hulle poste verwyder en verjaag en is nergens gepubliseer nie en so aan. Nou word dit nou alweer 'n bietjie aanvaar, maar daardie tyd was dit ek akademiese doodsake as jy met sulke goed bemoei het. Nou hierdie is vir my nie goeie wetenskap nie, dis al wat my daaraan hinder. Ek sien klimaatverandering heeltemal as vanselfsprekend. Selfs die rol wat nou fossiele brandstoffe speel, ek dink daar weet ons nie so presies hoeveel daar van die rol speel nie en hoeveel is natuurlik nie. En juist daai inligting word geweldig onderdruk. Daar is 'n webwerf wat nou byvoorbeeld die ouens by mekaar bring wat nou skepties is oor die storie, en getalle beïndruk my in die opsig nie. As jy jou universiteit job deesdae wil hou, moet jy saamstem, ne.
Okay.
En as jy nou sê 2 miljoen miners kan nie verkeerd wees nie, Lexington is 'n goeie sigaret, dan het jy my nog nie oortuig nie, hoor. So getalle het nog nooit agter die waarheid, of was nie 'n bewys vir die waarheid nie. En ek meen, nie lang gelede nie, kon jy al die wetenskaplikes vra, en hulle sou vir jou gesê het, swaarder as lugvaart is onmoontlik. Ek meen,
professor, kan ek al vir jou vra, wat beteken dit dan vir ons as leke, as wetenskaplikes met mekaar verskil, veral oor, en kan ons sê, dis 'n belangrike kwestie in aanhalingstekens, klimaatverandering?
Ja, dit is sekerlik 'n belangrike kwestie, maar hoe ons al moet reageer, of ons soos 'n klomp dogmatiese skape moet alles glo wat die meerderheid sê, en die media sê, dit pla my net eenvoudig uit beginsel. Ek sê nie, ek weet wat reg is nie, maar ek weet wat verkeerde wetenskaplike metode is, propaganda, en emosionele stories oor ijsbere wat verdrink, wat byvoorbeeld twak is, hulle is net eenvoudig oorbevolk, hulle is nou 4 keer soveel as 2 dekades gelede, so natuurlik gaan hulle verdrink. Nou daardie type van aanslag steek my as wetenskaplike dwars in die krop, en dit, ek voel die mense maak van ons idiote, ne. Ek meen, as jy met propaganda mense dwing, al dwing jy hulle om die regte ding te doen, dan is dit verkeerd. Ek wil agter die waarheid aanloop.
Okay.
En jy weet, fossiele brandstof verbrand was nog altyd 'n slegte ding om baie redes. Maar as jy nou begin daaroor propaganda veldtog maak wat nie meer op wetenskaplikheid en waarheid gebaseer is nie, dan begin dit my plag.
Ja. Karen, die professor het nou al, ek dink, 4 of 5 keer vanoggend in die woord propaganda gebruik. Wat is die waarheid dan vir jou in terme van klimaatsverandering?
Jy weet, Jody, ek is ook wetenskaplike, en vir my is die wetenskaplike proses een van die meest robuuste en prachtigste prosesse wat daar is, want ou kan nie net kom en sê, ek dink die lig is pink. Jy moet dit gebaseer hê op data, jou data moet verifieerbaar wees, en die experimente wat jy gedoen het, moet repliseerbaar wees. Met ander woorde, 'n ander ou met dieselfde aannames as jy, moet by dieselfde antwoorde uitkom. En dan is daar die volgende stap van hierdie proses, en dit is wat hulle noem, en ek weet nie wat die mooie Afrikaans daarvoor is, maar peer review. Nou, peer review is waar ander wetenskaplikes, wat dieselfde veld as jy is, gaan in jou werk hersien, en dan sê, oh, maar jy het 'n fout gemaakt, of hierso het jou wetenskap jou gefail, en hierso het jy verkeerde aannames gemaakt, en hier het jy verkeerde berekening gemaakt. Nou, as mens gaan kyk na die wetenskaplike gebaseerde inligting oor wat veroorsaak klimaatsverandering en wat veroorsaak ons extreme weerpatrone, dan is die wetenskap wat hulle noem gesetteld. Daar is nie meer debat in die wetenskap of fossiel brandstowwe klimaatsverandering veroorsaak en dryf nie. Dit is vastgestelde wetenskap. Dit is soos wanneer soos Einstein se relativiteitstheorie, hy het met die teorie voor in dag gekom, oor 'n tydperk van 'n klompie jare het mense sy teorie getoets, tot almal gesê het, nou is daar ooreenstemmigheid, hierdie teorie werk. En dit is dieselfde met klimaatsverandering. Nou, die wetenskaplike teorie is heeltemal iets anders as wat mense in die spreektaal verstaan onder 'n teorie, wat net is my gedagte wat ek neergeskryf het. Die wetenskaplike teorie is gebaseer op wetenskaplike beginsels en natuurwette. So, in terme van is daar klimaatsverandering en word die klimaatsverandering gedryf deur die verbrand van fossiel brandstowwe, die wetenskap is gesettel, daar is nie meer debat regtig daaroor nie, behalwe 'n paar kom ons sê, fringe universiteite wat sy befondsing afhanklik is van brandstofmaatskappye. Ek dink die probleem wat ek hoor professor Hollen het, gaan oor almal wat op die bandwagon spring, en hy sien dat dit nou 'n propaganda ding word, en ek dink hy het 'n filosofiese probleem daarmee dat daar nou mense soos Greta Thunberg is, wat nou sê ons moet iets daaraan doen, en dat dit dalk in die publieke oog kom en uit die veld van die wetenskap uitbeweeg. Ja. Nou, dit is een normale proces, dit is een normale deel van hoe wetenskap in die publieke domein beland, is mens kry journaliste wat nie altyd heeltemal so 100% onderlees met die wetenskap nie, en dan moontlik van die wetenskaplike feite foutief weergee, en dit kan tot 'n ophol raak storie kom, en dit kan tot die gevolg hê dat die wetenskaplike feite nie altyd 100% korrek weergegee word nie, maar dit beteken nie dat die onderliggende wetenskaplike feite nie korrek is nie. So van 'n wetenskaplike perspektief af, is die wetenskaplike feite daar, ja, ons kry ons het klimaatsverandering as gevolg van die groot woord antropogeniese impakte of mensgemaakte impakte, en ek dink ons moet wegbeweeg van het ons klimaatsverandering ja of nee, en ons moet vorentoe beweeg en sê, kyk, ons het klimaatsverandering, wat gaan ons daaromtrent doen, hoe gaan dit ons affekteer, dit gaan ons allemaal in die sak vang, ons gaan allemaal moet meer betaal vir belasting en vir brandstof. So as ons dit gaan die totale ekonomie van die wêreld negatief beïnvloed, wat kan ons doen om daai impakte, die invloede wat dit op ons gaan hê, te mitigeer, en wat kan ons doen om daai invloede en impakte beter te bestuur? No. Want as mens vaszit met die debat van miskien hou ek nie van die manier van waarop hulle dit op die radio daaroor gepraat het nie, gaan ons nêrens vorentoe gaan nie. En die belangrike ding is, dit is 'n feit, dit gebeur, ons sien dit, die brande in Australië, die droogte in die Kaap, wat gaan ons daaroor doen? Ja. En dit is vir my waar die belangrike deel van die debat lê.
Dan Karen Bosman, professor, wil u gou reageer op wat Karen sê?
Ja, nee, ek stem met alles saam, maar dit is natuurlijk nou vreselijk ideaal gesproken. Ons weet, die wetenskap is nie so eerlik soos dit nie. En die bandwagons juist, die Amerikaanse tendens om politieke modus van alles te maak in die wetenskap, belemmer die proces van peer review, belemmer die proces van eerlikheid, nee. En dit is wat my pla. En dan natuurlik ook dat die ding nou tot 'n geloof verhef word, is vat dit uit die terrein van die wetenskap. Karen sê dis normaal, is seker. Maar dan moet die mens nie dit wetenskaplik beredeneer nie. Dan moet jy dit emosioneel beredeneer, né? En dan die geselskap wat van die begin af agter hierdie propaganda sit, die steek my dwars in die kop. Dit is die ultra-liberales, anti-autoritaires. Kyk na Greta Thunberg, my magdag, jy weet, jy kind soek 'n pak sla. Anti-autoritair en bedorwe, en eintlik dan ook nou nog
goeie gebruikers van die wetenskap en tegnologie wat nou so onheilig is, né?
Okay.
Dit is vir my bietjie onaangenaam. En dan, jy weet, die enigste plek waar mens inligting kan kry, dis daar gelukkig is daar 'n internet wat negatief is oor en skepties is oor van die stellings wat die mense maak, is byvoorbeeld die Independent Institute op die internet. Ek kan nogal mense aanbeveel om bietjie dit te lees. Ja. Ja.
Kom ons gaan lyne toe. Johan op lyn 1, goeiemôre. Feit of later, klimaatsverandering, jou mening?
Goeiemôre, Jody, kan jy my hoor?
Ja, ek kan gaan voort asseblief.
Ja, nee, baie dankie vir die geleentheid. Jody, ek wil eintlik 'n vraag stel aan beide van die panele dit daar die deelnemers. Ek wil my nie uitlaat oor die kwessie van feit of later nie. Ek is apaties oor klimaatsverandering. Soos professor Roland gesê het, daar is my ontken ook nie dat die AGB bydrae tot klimaatverandering. Die vraag is waarvoor. Maar wat ek wil vra in terme van die oproep, daar word gedurig gepraat van oplossings van wat gedoen het word, maar bitter min van hierdie goeders dink ek gaan 'n wetenskaplik gefundeerde studie kan weerstaan. Kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld. Die oplossing wat onmiddellik gesê word as gesoord is 'n sogenaamde sonenergie en windenergie alleen. Nou kom ons sê dit met die situasie jy wil jy wil 'n wêreld hê waar jy 'n kragvoorsiening het met 'n sero koolstof output. Jy sê my nê, okay? Ja. Dan moet jy nou wegbeweeg van die koolstof en jy sal sien my gesprek gaan nie oor mense mense gefundeer al dan nie die oppervlakkewarming en klimaatsverandering nie, gaan oor die oplossings. Dit sit jy met 'n wêreld dat kom ons aanvaar die oplossings is jy wil die huidige energie elektrisiteit opdoen met 'n sero koolstof emissies. En dit is die punt, daar word bitter min oor dit gepraat oor die opsies beskikbaar. Windenergie en sonenergie met die huidige tegnologie soos ek en jy vandag praat, kan dit nie doen nie. As ons oornag wêreldwyd nou al die koolstofsentrale afskakel, daar is nie 'n onmiddellike oorskakeling na wind en son wat daar word gesê wat jy nie kan doen met energie nie. Jy kan nie energie op groot maat die mense wat jy kan dit jy kan jou huis, 'n sekere gedeelte van jou huis kan jy seker van jou goeders met dit. Maar om 'n groot, kom ek sê 'n groot meganiese aanleg, 'n raffinadery, jy kan dit nie doen met daai goeders nie. So jy sit met 'n energie wat voorgestel word as in terme van sero emissies, maar dit kan nie dieselfde output gee as jy as 'n enkel kragsentraal is nie. Nou kom ek die volgende punt, daar's 'n paar ander opsies beskikbaar. Ja, kom ons by weg van die kwotie van die plant van spekboom en daai goed. Een van die mees koste-effektiefste opsies wat jou sero koolstof emissies kan gee met nie net bysluit energie nie, maar meer as dit is kernkrag. Maar sodra jy die woord kernkrag noem, soos Dr. Rommel gesê het, wil sê dan raak van die liberale liberale wêreldwyd uit amper hysterie, want ek dink nie dit pas hulle mantra nie. Hoekom verstaan ek nie? Want hier sit jy met 'n oplossing sero emissies en vergeet van goeders wat voorgegooi word soos maar kyk wat het gebeur met die Gupta wêreld et cetera. Dit is 'n totaal ander gesprek. Hoekom kan die wêreld dan nie in 'n groot mate kernkrag aanvaar nie? Gebruik wat dieselfde output kan gee konstant 24/7 koste-effektief met sero emissies. Hoekom is die groepe wat teen die sinkel bereik as sulke dan so fanaties teen hierdie ding? Ek sal graag wil hoor want wetenskaplik kan met die huidige tegnologie groen energie nie dieselfde output konstant gee nie, dis eenvoudig soos dit. Ons kan nou, kom ons sê ons gaan in die winter in Suid-Afrika en ons skakel oornag al die sinkelkragsentrale in Suid-Afrika af. Dan jy sit met 'n wêreld waar jy guaranteed load shedding het. Nou nie ek as jy die volgende persoon hou van load shedding, never mind as dit guaranteed is. Hoekom daai mantra dryf terwyl daar 'n opsie is wat dan ongeag van die mense siening oor die afwarming die probleem kan aanspreek. Dankie.
Baie dankie Johan. Gert op lyn 3, goeiemôre. Jou mening feit of later?
Goeiemôre. Baie dankie weer vir 'n goeie program. Ek sit met gemengde gevoelens oor aardverwarming. Die eerste aspek wat ek wil aanraak, ek het op televisie gesien 'n verskriklike program oor hoe die ys afbreek en afval op die Noordpool. Een nag kort daarna, toe skrik ek my dood, daar was 'n verskriklike slag in my huis. Naat met my revolver rondgehardloop het, het ek agtergekom die ys in my yskas wat ek versuim het en om te ontvries, het afgebreek en geval. So wat my betref, die pole word ooreis. Dis die een ding. Ek het 'n eksperiment vir 3 jaar met water en lugtemperatuur gedoen en hier in my dorp die Roodepoort kan ek vir julle verseker dit word kouer. Ek was 5 jaar laas in my swembad omdat dit te koud is. Ons moet baie oppas vir drukgroepe. Die wind, die alternatiewe energiebronne wat partykeer baie verkeerd voorgestel word, waar hulle sê hernubare energie, daar bestaan nie iets soos hernubare energie nie. Jy gebruik dit en is klaar en dan moet jy nuwe kry. Pas op vir drukgroepe op aarde. Die mense wat hierdie verskriklike windmeels maak vir kragopwekking, gaan kyk bietjie wat se olie is in daai radkaste, waar word dit gemaak, met wat word dit gemaak. Gaan kyk bietjie wat se energie word gebruik om die sonselle te maak en hierdie miljoene van hulle oorase op te lig. Dan die mense wat altyd die binnenbrand engine aanval teen 'n ontsaglike tempo, amper fanaties, gaan kyk bietjie wat gaan dit jou kos om oor te skakel elektriese voertuie toe en wat se gemors alles in daai elektriese voertuie gaan ingaan. Dan wil ek net vinnig sê, die wêreld is besig om oerwoude en woude te verwoes. In Rusland, in Suid-Amerika, Suidoos-Asië en spesifiek in Indonesië. Nou die brande in Australië, volgens al wat te wetenskaplike is, is nou veroorsaak deur aardverwarming. Dis boel. Iemand het dit aan die brand gesteek of dis bottels stukke wat deur die son gereflekteer was en die bosse aan die brand gesteek het. In Suid-Afrika word veral in die Kaap brand gestig om uit te brand. Ons moet oppas om nie op bandwagons te spring nie en om drukgroepe wat hulle eie produkte wil voorstel aan die wêreld te wil verkoop nie. Kernkrag is 'n vloekwoord vandag. Dit is die skoonste, gemaklikste van alles. Dan wil ek in die natuur kyk. Kyk na hierdie vulkaniese uitbarsting wat ons nou het en gereeld het. Daar word tonne carbon dioxide in die lug ingestuur, tonne koolstof, tonne fosfate en so aan. Maar ons net nie na die klein goedjies toe. My eksperiment wys vir my, vir 2 jaar het Roodepoort kouer geword en dis hoekom ek vir 5 jaar nie in my swembad was nie. Baie dankie en baie dankie vir 'n lekker program.
Baie dankie, Gert.
Pas op vir die mense wat nuwe produkte wil verkoop.
Ek hoor jou. Baie dankie, Karen, wil jy gou reageer veral op die punt wat Gert gemaak het oor drukgroepe en dan ook professor Holm wat gepraat het oor Greta Thunberg?
Ja, daar is 'n paar punte wat ek nou neergeskryf het wat ek op wil reageer. En misschien het eerste begin by die professor Holm 2 keer gepraat van liberaliste, wat ek nie weet precies wat het is nie. Maar ek beskou myself as al politiek. Ek werk sywer wetenskap en op wat die wetenskaplike feite van my sê. En, maar die wetenskaplike werk ook nie in isolasie nie. En dit is tans baie moeilik om deur al die geraas en kom ons noem dit nou maar die noise te kom om by die ware feite uit te kom. En vir my, in die lyn van my werk wat ek nou al oor 30 jaar doen, as ek hoor iemand sê dis 'n politieke ding, dan gaan ek kyk altyd waar kom die geld vandaan. Show me the money. En die feit van die saak is die grootste groeperinge wat beklei teen en sê maar daar is nie climate change nie, is die Amerikaanse regse politieke groeperinge wat almal finansieel afhanklik is van die voortbestaan van fossiele brandstowwe. So, vir my lê die geld by die denial. Die ouens wat baat om geld te maak, dis die ouens wat sê nee, maar dit is nie so nie. Daar's nie geld te maak in 'n beter omgewing vir almal nie. Daar's nie geld om te maak in om die klimaatverandering te beveg nie, daar is geld om te verloor as ons sê, kom ons passeer fossiel brandstowwe uit. En dit bring my dan by die eerste ou wat ingebel het, ek kan nie sy naam onthou nie.
Johan.
Wat gesê, Johan. Maar ons kan nie onmiddellik oorskakel van fossiel brandstowwe nie. Hy is helemaal reg. Ons kan nie onmiddellik oorskakel nie. Dis nie McDonald's wat jy drive-thru doen nie. Jy moet dit beplan. Jy moet oor die tydperk sê, maar ons gaan stelselmatig fossiel brandstowwe uitfaseer. Nou, dit bring my by die derde punt. Een van die groot probleme, hoekom ons iets is, soos load sharing het, is omdat ons kragvoorsiening netwerk genationaliseer. As ons dit afbreek, decentraliseer, en elke dorp of stad sy eie kragvoorsiening het, of dit nou fossiel brandstof kragstasie is, of dit nou wind is, en of dit nou sonkrag is, het dorp soos de aarde bijvoorbeeld, wat amper 300 dae die jaar sonlig het, kan baie makkelijk die hele dorpse kragvoorsiening uit sonkrag kry, en dan gaan daar nie enige loudsharing wees mense op die aarde, die selle met plekke in wat meer wind kry, soos Kerrens en Vrystaat, hulle kan totaal en al vir hulle self afhankelijk en vir hulle self voorsien van windkrag. Nou, om te decentraliseer, is nie iets wat oornag gebeur nie, dis iets wat het tyd neem. En ongelukkig is daar besluit geneem in die 1930s, dat ons die landse kragvoorsiening moet nationaliseer en dat die hele land een centrale stelsel moet hee. En dit was nie nog binnige goeie besluit nie. So my eerste aanbeveling vir kragvoorsiening om goed soos load sharing te voorkom, is die decentralisatie van kragvoorsieningsnetwerke na elke dorp toe.
Karin?
En dan die tweede punt wat Johan gemaakt het oor kernkrag, kan ek omgauw klaar maak,
ja.
Ek stem saam dat kernkrag is ook iets wat mens moet oorweeg op jou tafel van krag of energie opties. Maar, ek moet baie mooi onderskei tussen uraan gebaseerde kernkrag en kernkrag gebaseer op iets soos thorium. As mens die N12 tussen Potchefstroom en Wolmaranstad rij en die reisgebuis, laat die naam Stilfontein, dan is daar groot stukke land wat totaal al vir altyd gesteriliseer is as gevolg van Iran mynbouwbedrywighede. Die impak van Iran gebaseerde kernkrag, let nie by die kernkragcentrale so erg, maar dit by die mynbouw van Iran len nie. En in ons land waar ons mense het wat sê, geef vir ons grond, ons het land nodig, ons het plek nodig, kan ons dit nie bekostig om land te steriliseer as gevolg van Iran mynbouw nie. Maar Suid-Afrika is geseën met van die rykste minerale skatte in die wêreld. Ons het thorium. Ons kan 'n skoon kernbrandstof soos thorium gebruik en dit ontwikkel om vir ons kernkrag te voorsien. Dit moet ook net nie soos op ons nou tans het, ons enigste opsie wees. Ons moet diversifiseer en ons moet ons energieopsies versprei oor 'n baie range van kernkrag, wind, sonkrag en uitfaseer stelselmatig ons totaal afhanklikheid op fossiel brandstowwe wat vir ons die oorsaak is van ons load shedding.
Professor Holm, Karen het verwys na ons moet vra waar die geld gaan of vandaan kom. Moet geld deel van die debat rondom klimaatsverandering wees?
Dit moet sekerlik en normaalweg is dit ook die eerste ding wat ek na kyk as ek weer 'n groot veldtog sien. Ek volg die geld. Nee, ek weet, in die politiek is dit altyd 'n raaksame ding om te doen as jy regtig wil verstaan wat gaan aan. Want die ouens sal oor alles praat behalwe die geld. Nee, hulle sal oorloë maak en oor alles praat behalwe die geld, maar dit gaan natuurlik uiteindelik oor rykdomme. En in hierdie geval stem ek met Karin saam. As jy die geld volg, lyk dit of die eerlike lot eintlik die ouens is wat die klimaatverandering hysterie aanblaas, né? Want hulle het nie werklik veel geld op hierdie stadium om te maak nie. En ek moet sê, dit is waarskynlik 'n eerlike meme. Dit is 'n werklike idee. Maar dan wil ek baie skepties raak oor die stal waaruit hierdie idee kom, hierdie ultra-liberales.
Ja.
Want hulle het al met idees voor in dag gekom, soos bijvoorbeeld hierdie gelykheidsidee. Nou, dis dieselfde mense, dis dieselfde
akademici en dieselfde universiteite, wat absoluut 'n absurde idee is, nou, dat mense absoluut gelyk gebore is. Nou, enige iemand wat genetika ken, weet, is 'n lieg. En hulle het hard gedryf voor, en dit is totaal onwetenskapelik, nou, en totaal, maar nou, klink vreselik dierbaar op die oppervlakte.
Professor, kan ek ook weer vraag?
Ja.
Wat is die teenoorgestelde dan van die alte liberale waarna u verwys?
Dit is realiste.
Okay.
En dit is waarna Kahn verwys as hy na werklike wetenskaplikes verwys. Ons wat die feite volg. En die ultra-liberale het 'n agenda wat hulle aanglo. Dit is 'n geloof. Wat eintlik met die werklikheid nie noodwendig saamstem nie. En dit maak my as wetenskaplik altyd teen die ultra-konservatiewes en die ultra-liberales baie skepties, want hulle sal lieg, né? Nou, afgesien daarvan, wat my nou, ek stem saam oor alles wat gesê het oor kernkrag en wat Kahn ook sê, mens moet onthou dat ook steenkool se grootste skade is, wat my betref miskien nie eers die CO2 nie, maar die ekologiese skade wat die mynery doen is verskriklik. Nou, ons hele hoofveld verloor, wat ons broodmandjie was, aan hierdie baie, baie skadelike, omgewingsskadelike mynery. Maar dit is nou net sy opmerking.
Ja.
Wat ek nog wil werklik noem, en wat my amper die ergste bekommer aan die oneerlikhede wat ek begin sien in die hele debat, is dat die debat word gevoer ten koste van debatte wat moet gevoer word as jy werklik in ekologie belangstel en bekommerd is. Byvoorbeeld, die heel eerste punt op enige ekologiese kongres behoort te wees mens oor bevolking. Daar is nie eens 'n kwessie daaromtrent nie. En hierdie liberales hou dit van die agenda af van die eerste beraad tot vandag. Dit mag nie bespreek word nie, want dit is nou polities te sensitief, né? Nou, dis nie 'n rede om die waarheid te ontduik dat dit polities sensitief is nie. Dit is die eintlike oplossing van ons ekologiese probleme is nie om 'n bietjie minder steenkool te verbrand nie. Dit is om minder mense te maak.
Ja.
Want as jy dink aan die ander probleme waarmee ons sit, wat nou net so terloops aandag kry, onthou daar is net soveel aandag en soveel geld wat kan aan ekologie bestee word, en sy natuurlik nou heeltemal 'n hysteriese krisis het. Die word nou nie aandag aangegee nie. Die antibiotika in die water, die plastiekbesoedeling, die mikroplastiek in die see. Hierdie is ernstige probleme, en dit maak onomkeerbare skade. Ne? En dit is alles eintlik terug te voer op mens oor bevolking. So eenvoudig soos dit.
Ne? Ek hoorie. Kom, ons gaan lyne toe. Piet, goeiemôre.
Goeiemôre, Jody en jou gaste. Ja. Ek wil vir my opinie lig omtrent globale verwarming. Daar is een probleem, en ons moet begin by dit van ons land. En dit is toe die president in Davos was in 2016, toe hy gesê het in Davos, if we can't find a solution to renewable energy without using fossil fuels, solar, wind and hydro and nuclear, all that we say in South Africa will be a pipe dream. Nou, ek wil daar begin. Kan ek maar daar begin?
Begin.
Alright. Nou, daar is 'n oplossing vir ons landse energiekrisis in globale verwarming. En dit is 'n oplossing om energie, dubbel die energie te wek wat Suid-Afrika nodig het in 'n baie kort tydperk. Ek praat van 6-7 maande, kan ons 10.000 megawatt vir Suid-Afrika wek sonder om kole en wind en al hierdie oormaniere te gebruik. En ek wil dit deurbring vir ons regering, ek wil dit deurbring, dit is hoekom ons president nie in Davos kan wees nie, want vir die laaste 2 jaar word ek weerhou om hierdie informatie vir hom te gee. Ek meen, dit kan vir ons nou, as ons praat van werkloosheid, dan praat ons van, ons kan werk skep in Afrika vir 560.
Okay, so dis die idee wat jy het, Piet?
Excuse toch?
Dis die idee wat jy het?
Nee, ek wil dit vir die president gee, ja.
Okay. Ja,
om globale verwarming wat ons in hierdie krisis sit. vir ons energiekrisis wat ons insit.
OK, ek hoor jou.
Ons hoef nie weer fossil fuels te gebruik nie.
OK. Jy kan vir my en vir Karen en ook vir professor Holm na die tyd kontak, maar baie dankie Tian op lyn 1. Goeiemôre. Feit of later klimaatsverandering.
Yes, Jody, môre. Hoor ook aan julle slim mense aan die ander kant. Hoor jy, ek is 'n oud natuurbewaarder en ons het so ver terug as 1974 het ons die manne met die wit jasse en die dik brille gekontak en sê, kerels, ons sien hierdie verandering in die verspreiding van voëls, dit was nie Oranje Vrystaat gewees, die voëlse trekgebiede, wildse trekgebiede, insekte en dies meer. Iets is aan die verander. Ons is besig, het sy klimaatverandering met klem op verandering. Nie noodwendig warm altyd nie, dit kan warm of koud wees, dit kan meer reën of minder reën wees, wat ook al. En die ouens het vir ons gesê, kerels, julle nou data van 1898 af. So, as ons dit nou uitdruk ten opsigte van die aardse bestaan, het julle so wat 'n kwart sekonde se data. Hoe wil julle nou 'n ding vorentoe projekteer en sê dat so iets gaan gebeur? In elk geval, ons het nou maar aangegaan en was ek nou aangenaam verras gewees om so op 'n aantal jare terug te hoor, seker hier by 2000 rond, dat iets wetenskaplikes wat iets begin raak sien in klimaatverandering. En dadelik wil ek sê wat ek nou vanoggend gehoor het, sê ek 100% saam, natuurlik is daar mense wat wil geld maak uit enige iets. Maar die kruks van die saak is, ons praat nog die hele tyd klimaatverandering, is dit waar of nie? Ek dink ons stem allemaal saam, dit is waar daar vind verandering plaas. Oorsaak, die sal ons nou klein, hierdie gedeelte nie fossiele brandstof, te veel vliegtuie, dies meer, maar ek moet saamstem en ek het gebel en dit is my primêre punt. Ons is te veel mense, homo sapiens, vir die planeet aarde. Bijna, en voor ons dit nie bestuur nie, kan ons maar los, ons is op 'n verloorstryd. En hoekom wil ons dit nie bestuur nie? Boom behalwe dat dit nie politiek korrek is nie en daar bitter, bitter, bitter min wetenskaplikes is en politici is wat die ruggraat het, soos ek dink is professor Holm, om te sê, hey, ons is besig om te teel soos konyne. Voor ons nie dit doen nie, kan dit nie werk nie, want hoekom wil ons dit nie doen nie? Dit is nie politiek korrek nie, nommer 1. Nommer 2, dis dan die ouens wat ons fabrieke se produkte moet koop. Hoe kan ons hulle nou verminder? So geld gaan die mensras vernietig.
Ek hoor jou. Baie dankie, Tian. Tyd besig om ons in te haal. Kom ons luister gou na wat een van ons luisteraars op ons WhatsApp-lyn oor die onderwerp vanoggend te sê gehad het.
Goeiemôre, dis Marnix van Pretoria. Klimaatsverandering is 'n natuurlike proses, maar die klimaatsverandering wat dan nou sogenaamd veroorsaak word deur fossielbrandstowwe is nie gegrond nie. Dit is ook nie waar dat net punt 3 wetenskaplikes nie saamstem nie. Daar word ook gewoonlik gesê dat 97% van alle wetenskaplike stem saam, daar is klimaatsverandering as gevolg van menslike dade. Dit is net 'n sekere paneel wetenskaplikes wat dit sê. En hulle is dan 97%, maar daar is baie wat nie saamstem nie. Die feite word ook baie mooi uitgewys op die internet, wat gegrond is op studies. Die tweede probleem is die sosialistiese benadering. Wie gaan vir wie betaal met koolstofbelasting? Waar gaan die geld heen? Hoe gaan dit gemonitor word? Rykes gaan miskien daarby baat vind, maar die middelklas en die armer mense gaan net meer en meer moet betaal. Derdens, die Parysakkoord is ten gunste van baie lande, veral China en Indië, maar daar is baie beperkings op Amerika gelê en dit is hoekom Amerika onttrek het. Die ding is nie so wetenskaplik gegrond soos wat almal dink nie. Dankie, totsiens.
Tyd is besig om ons in te haal, professor. Wat vir 'n leek vir die mense in die middel, so daar's die wat sê klimaatsverandering is 'n realiteit, vir daar's ander wat sê dis 'n flater. Vir die mense in die middel wat onseker is, wat is u boodskap aan hulle?
Kyk, klimaatverandering, soos ek heel in die begin gesê, twyfel ek nie aan nie. Ek twyfel bietjie aan die eerlikheid van die rol wat mense toegedig het aan verskillende oorsake van hierdie klimaatsverandering. Sekerlik CO2 kan dit 'n bietjie warmer maak, maar of dit werklik die hoofdrywer is, is ek nog baie onseker van. Ek is 'n groot en moet dit nie verkeerd verstaan nie, voorstander van ekologiese omsigtigheid en versigtigheid, né? Nee, so ek sal altyd wel fouteer aan die kant van versigtigheid. So ek wil nie propageer om nou weer wild te gaan en besoedel nie. Maar ek dink die klimaatverandering lei ons af van baie baie ernstiger ekologiese probleme waarvan ek vooraan wil sit, mens oor bevolking.
Ek hoor jy. Karen, jy was stil die afgelope tyd, wil jy reageer op wat van die luisteraars gesê het en ook professor Holm?
Ja, graag, Claudie. Ek dink die daar, ek het vinnig gegoogeld terwyl die mense so oor bevolking en so aangesels het. En die wetenskap is ook bevestig daaroor dat, en ek het 'n paar grafieke gekry wat het bevestig van die plekke soos die Massachusetts Institute of Technology, wat sê dat bevolking groei is die laagste bydraende faktor op klimaatsverandering. En selfs as sou die bevolking van die wêreld vandag groei van die wêreld vandag tot stilstand kom en daar geen nuwe mense is wees nie, gaan daar nog steeds klimaatsverandering wees. En dit skakel ook baie goed in by die groep van die groep wat ons al gedoen het op 'n studieveld wat my baie interesseer, omgewingskolonisasie. Nou, ons praat van drie goed, die water, voedsel, energie, nexus, en die drie goed loop saam. En hoe groter groeiende middelklas mens kry, hoe groter is ons behoefte aan hulpbronne soos water, kos, land en so aan. En plek soos Hawaii bijvoorbeeld, en dit nou wat hierdie navorsing op omgewingskolonisasie vir ons wys, kon die bevolking van dubbel hulle huidige bevolking volhou voor kolonisasie, omdat hulle anders met hulle hulpbronne omgegaan het. En die probleem lê verseker nie by oorbevolking nie. Die wêreld kan maklik dubbel sy huidige bevolking hanteer as ons beter met ons hulpbronne te werk gaan en as ons kyk na die groei van ons middelklas en ons die Engelse praat van consumerism. En as mens op jou verbruikers ek wil dit amper verbruikersgierigheid afskaal en nie elke 2 jaar 'n nuwe selfoon, elke 5 jaar 'n nuwe kar en so aan moet hê want my buurman het dit nie, dan sal 'n ou baie meer in 'n langer termyn kan uitkom met die hulpbronne wat ons het. So die wetenskap is bevestig dat oorbevolking is die laagste bydraende faktor tot klimaatsverandering. En mense kan dit gerus gaan Google. Wat ek wil sê as my laaste tipe van insig is dat mense nie hulle inligting moet kry op webblaaiers wat of regs of links politiek georiënteerd is nie, maar moet deurgaan na die oorspronklike skakels toe en dan gaan kyk waar die befondsing van die wetenskaplike wat jy nou hier raak gelees het, waar sy befondsing vandaan kom. Want geld praat en dit is so dat die geveg om klimaatverandering op die nasionale agenda te kry en daarvoor te beplan, sekere groeperinge van besighede se besigheid ernstig negatief gaan affekteer en dat hulle daarom geld uitgee om wetenskaplikes te betaal, 3%. Wat sê oor nie, daar is nie so iets. So, klimaatsverandering, in my opinie, is reëel, is rarig, dit gebeur, ons sien dit oral, dit gaan een geweldige groot invloed hê op vooral iets soos biodiversiteit, en ons sien dit reeds met amper 'n biljoen diere wat doodgebrand het in Australië, en ons moet in stede van die gesprek fokus op, is dit 'n feit of is dit nie, moet ons die gesprek fokus op wat kan ons doen en hoe kan ons dit adresseer in die korter en in die langer termyn en ons moet begin planne maak om ons energievoorsiening en ons hulpbronvoorsiening te decentraliseer van die nasionale basis waarop ons het tans het.
Dankie Karen, professor Holm, u slotgedagtes, klimaatsverandering gaan ook op die agenda in Davos wees die komende week, waar wêreldleiers dit gaan bespreek, hoe dink u gaan hulle dit benader?
Seker maar soos die vorige berade, jy weet, daar het nog nooit vreeslik iets oortuigend vir my daarby uitgekom nie, want politici is nou maar 'n ander spesies, nee, hulle is werklik die verste weg van wetenskaplikes wat jy nou seker kan dink. Maar ek wil net sê, dit mag so wees dat oorbevolking nou nie 'n vreeslike effek op klimaatsverandering gaan hê nie. Maar as ek, soos ek nou sê, klimaatsverandering bytendien as 'n gegewe beskou, en dit nie as ons miskien grootste en eerste probleem beskou nie, het oorbevolking nou effek op alle ander besoedelende uitputtende bedrywe. En om nou net te extrapoleer en te sê, ach, ons kan dubbel die bevolking dra, daar is lyne wat baie rooier is in die ekologie as klimaatsverandering, en dis daai lyne wat ons moet keer deur oorbevolking te keer. Dit is wat ek sê, en ek dink ons gee nie genoeg aandag, juis nie genoeg aandag aan ekologiese rampe wat aan die kom is. Ek is 'n bioloog en biodiversiteit is nie van die koolstoftyd af besig om af te neem nie. Dit is van die paleoseen af besig om af te neem oor die mensgierigheid, né? En die groot probleme, het ek vrees, word nie aangespreek omdat hulle nie politiek korrek is nie.
En dit was dan die stem van professor Erik Holm, en ook dankie aan my gas Karen Bosman, sy is 'n natuur- en waterkenner spesialist.